Ali Khamenei Irango buruzagi gorena hil duela errandu Israelek. Edu Lartzaguren irati urdailetalete iratxe musika karrion. Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako erasoaldia hasi dute goizaldean. AEB-ek eta Israelek Irango erregimeneko buruzagi nagusiak jarri dituzte jopuntuan. Ali Khamenei herrialdeko buruzagi gorena eta Masud Pezeskian presidentea. Khameneiren etxea bombardatu ere egin dute arratsaldean eta Israelgo iturri ofizialek jakinarazi dute jadanik hilda dagoela liderra. Eta ez ura bakarrik. Reuters berri agentziak Israelgo iturriak aipatuz jakinarazi duenez Irango defentsa ministro Amir Nasirzade eta guardia iraultzaileko komandante Mohamed Bakpur ere hil egin dituzte. Iranek ez du hildakorik baieztatu, baina Israelgo iturri ofizialek buruzagi gorenaren gorpua topatu dutela erran dute. Netanauk agerraldi bat egin du iluntzean eta Khameneiri egotzi dio mundu osoan terrorismoa zabaltzearen errua. Lehen ministroaren irudiko, gainera Irango buruzagia egonda Israel akabatzeko planen gibelean. Erasoekin hasi berritan, Trumpek errandu borroka operazio handiei ekin dietela Iranen aurka. Gaineratu du Teheranekin akordio bat egiten saiatu direla azken egunetan alferrik. Haien misilak suntxituko ditugu eta haien misil industria eraitsiko. Erabat deuseztatuko dugu adierazi du. Hauxe dute xede Trumpen hitzetan. Irango erregimena amaiaraztea eta Irango herria altxatzea boterea har dezan. Lau helburutik hiru hilik direla jakinarazi ondotik Trump berriro mintzatu zaio Irani eta EBEetako hedabide bati erran dio bi aukera ikusten dituela Irango auzian. Edo egoera luzatu edo haren kontrola hartu. Nahi adina iraun dezake honek edo hiru egunean esan diezaieket agur irandarrei. Edo nola den AEB-etako presidentearen arabera herrialdeak urte asko beharko ditu erasoetatik errekuperatzeko. Hiriburuaren aurka abiatu diren arren Iran hegoaldera ere zabaldu dute erasoa eta bombardaketa bat egin dute mina berriko lehen hezkuntzako ikastetxe batean. Irango Hezkuntza Ministerioak jakinarazi duenez 85 ikasle hil dituzte eta gutxienez 90 zauritu. 160 ikasle zeuden ikastetxean erasoa egin dutenean eta erreskate taldeak biktimen bilari dira. Hegoaldeko hiri handienari eraso diote urrena Shirazi. Ilargi gorria larrialdi zerbitzuaren arabera 200 lagun hil dituzte gaurko bombardaketetan eta 750 pertsona zauritu. Teheranek misilekin eta droneekin erantzun dio erasoaldiari. AEB-en atarreko Arabiar Emirerri Batuetako eta Baraingo base militarrak bombardatu ditu. Are, mehatxu egin du horretan jarraituko dutela. Israeli laguntzen dion eskualde osoko edozein base izango da gure helburua. Irango iturriek zera ohartarazi diote Al Jazeera telebistari, AEB-ek eta Israelek eskualdean duten gune oro da jopuntu zilegia, baita aurrez inoiz kontuan hartu ez badugu ere. Ez dago mugarik. Horiek horrela Teheranek agindu du herritarrentzako aterpeak eta baliabideak prestatzeko. Negoziatzen ari garen bitartean etsai kriminalak gure aberriari eraso egin dio nazioarteko arau guztiak urratuz gaitzetsi du Irango atzerri ministerioak. NBC News Davideari elkarrizketa bat eman dio Abbas Araghchi Irango atzerri ministroak eta errandu ezinezkoa dela Irango erregimena amaitzea. Programa nuklear baketsu bat bermatuko duen akordio batera ailegatzeko pres daudela jakinarazi du. Oraintxe ez daukagu komunikaziorik AEB-ekin. Washingtonek gurekin hitz egin nahi badu, badaki nola errandu. Baina hori bai azaldu du erasoaketen egin behar direla elkarrizketarako atea irekia itzinetik. Iranen bertan behera geratu da internet zerbitzua eta aire konpainia handiek eten egin dituzte hegaldiak. Golkoko herrialdeek itxi egin dute euren aire eremua. Israelek bombardaketa egin dutela baieztatu du eta Israelkaz defentsa ministroak esan du prebentziorako erasoa izan dela Israelgo estatuaren aurkako mehatxuak suntsitzeko. Israelgo armadako iturrien arabera erasoaldia behar adina luzatuko dute eta asteak zera matzaten dena prestatzen. Joan zen ekainean bombardatu zuen Israelek Iran azken aldiz. 12 egunez jo zuten herrialdearen instalazio nuklearren kontra. Besteak beste, Ameriketako Estatu Batuen laguntzaz. Oraingoan ere, Trumpen esanetan Irango programa nuklearra da operazio militarraren helburua ala ohartarazi du AEB-etako presidenteak berak. Iranek ez du eta ez du izango arma nuklearrik. Nazioarteko erantzuna. Nazioarteak berehala hitz egin du. Europako Batzordeko presidente orde Kaya Kallasek Irango gobernuak kritikatu du. Talde terroristak babesten ditu eta hori mehatxu handia da munduko segurtasunerako. Gainera, esan du bertatik erretiratzen ari direla ezinbestekoak ez diren Europako Batzordeko langileak. Palestinako gobernua ere hasi da prebentzio neurri batzuk hartzen eta ospitaleetan eta osasun zentroetan alerta egoera deklaratu du. Ez hori bakarrik eremu publikoetan bilerak egitea debekatu du. Hala jakinarazi du gaur Mohamed Mustafa Pan Palestinako aginte nazionalaren lehen ministroak. Palestinako erakunde guztiei eskatu nahi diegu prestakuntza maila handitu dezatela. Herritarrei joan etorriak eta bidaiak gutxitzeko deia ere egin die. NBE Nazio Batuen erakundeak berriz AEB-en eta Israelen erasoaldia eta Iranen erantzuna gaitzetsi ditu. Edozein gatazka armatutan zibilek ordaintzen dute garestien. Antonio Guterres NBE-ko idazkari nagusiak kasurako borroka eteteko deia egin du. Are, elkarri egiten ari diren erasoek nazioarteko bakea eta segurtasuna arriskuan jartzen dituela errandu eta liskarraketen ezean ondorioak biztanleria zibil osoarengana ailegatu daitezkeela ohartarazi. NBE-ko idazkaria izaki estatu kide guztiei eskatu die bete ditzatela nazioarteko legezkotasunaren alorrean dituzten bete beharrak eta alde guztiei exigitu die itzul daitezela negoziazio mahaira. Guterres, NBE-ek argi eta garbi debekatzen du lurralde osotasunaren eta edozein estaturen independentziaren kontrako indarra erabiltzeko mehatxua. Bide batez, NBE-ko segurtasun kontseiluak premiazko bilera eginen du gaur arratsaldean Iranen egoera aztertzeko. Guterresen gibeletik etorri da Kaya Kallas EBE Europako Batasuneko diplomazia burua ere eta bertze premiazko bilera batera deitu du biharko. EBE-ko atzerri ministro guztiei egin die deia eta esplikatu du berehala heldu behar dietela nola Iranen gertatzen ari diren erasoei ala ekialde hurbileko gertakari denei. Negoziazioak. Azken asteetan hainbatetan bildu dira AEB-etako eta Irango ordezkariak azken horren programa nuklearari buruz hitz egiteko. Azken bileraren ostean bi aldeek nabarmendu zuten elkarrizketak ondo joan zirela. Ordea, azken orduetan oso bestelakoa izan da etxe zuriaren jarrera. Atzo arratsaldean, bai AEB-ek, bai beste hainbat herrialdek Israeldik alde egiteko eskatu zieten beren herritarrei eta ohartarazi handik ordu gutxira etzela ihes egiteko aukerarik izango. Irango programa nuklearrak mendebaldeko estatuen ezinegona eragin du urte luzez, naiz eta Iranek behin baino gehiagotan ukatu arma nuklearrak dituela edo halakoak egiteko asmoa duela. Ali Khamenei Irango buruzagi gorenak berak ezarri zuen arma nuklearrak egiteko debekua eta azken egunetan zenbait iturrik zabaldu dutenez, Teheran prest agertu da tarte batez uranio aberasteari uzteko. Hitz eta promesak, baina ez dira aski izan etxe zuriarentzat. Arma nuklearrak garatzeko uranioa gutxienez 80% aberastu behar da. Iazko ekainean Irango instalazio nuklearrei eraso egin zieten AEB-ek eta Trumpen arabera guztiz txikitu. Aste batzuk lehenago ohar bat kaleratu zuen IAEA Energia Atomikoaren Nazioarteko Agentziak eta zehaztu Iranek 160 aberastutako 400 kilogramo pasa uranio zituela. Azpimarratu zuen dena den ez zegoela frogarik esateko Iranek arma nuklearrak garatzeko asmoa zuenik. NBE Nazio Batuen erakundearen agentzia horrek ezin izan ditu ordutik neurketa gehiago egin Iranek arekin zuen lankidetza bertan behera utzi baitzuen AEB-en erasoen ondoren. Euskal Herrian mobilizazioak antolatu dituzte. Palestinarekin elkartasuna plataformak antolatuta, elkarretaratzeak eginen dituzte bihar Iruñean, Komaeguerdiko 12 eta erdietan Udaletxe plazan, Donostian Komaeguerdiko ordu batean bulebarrean, eta Bilbon Komaeguerdiko 12 eta erdietan areatzen. Israelek eta AEB-ek Iranen aurka egindako erasoa salatzea da helburua eta era berean sionismoaren eta imperialismoaren aurkako erresistentziari babesa adieraztea.